mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, vi se aduce, iubiți ascultători, programul F-152. Folosindu-ne de un mănânc de cugetări și meditații asupra versetelor din Noul Testament, care sunt lucrarea preotului Niculiță, noi aducem, iubiți ascultători, pe calea undelor răspuns tocmai la întrebarea: dar oare Dumnezeu n-aveți? Meditațiile noastre de astăzi se vor deschide cu ocazia versetului 21 din capitolul 11 al cărții Faptele Apostolilor. Mai înainte de aceasta însă, ca de obicei, prezentăm istorioare, povestiri, fapte relatate. Spre exemplu, pentru astăzi am rezervat două conversații foarte scurte cu respectiv doi savanți. Primul dintre ei a fost întrebat odată cum se explică faptul că a ajuns să aibă atât de mulți prieteni, la care el a răspuns astfel: eu nu mă feream și nu mă rușinam să cer lămuriri asupra lucrurilor pe care nu le cunoșteam de la toți aceia care puteau să mă lămurească. Să-l întâlnim acum și pe al doilea. Acesta tocmai isprăvise un proiect minunat care îi reușise din plin cu privire la o mare descoperire, la o invenție. Cu ocazia unei discuții la masa rotundă a fost întrebat de către cineva: vreți să ne spuneți cineva, domnule, care este totul secretul? Cum ați reușit să faceți această descoperire senzațională? La care el a răspuns așa: domnilor, aici nu este vorba neapărat de o minte foarte ingenioasă. În ce privește descoperirea aceasta, aș putea să spun că a fost 1% inspirație și 99% transpirație. Haideți, iubiți ascultători, să găsim acum o aplicație spirituală la aceste două scurte conversații. Vedeți, primul dintre ei a spus că el are așa un mare număr de prieteni, deoarece nu se rușinează să întrebe, să ceară lămuriri de la toți aceia care i le-ar fi putut da. Rețineți, el nu cerea de la toți oamenii, ci numai de la cei pe care îi cunoștea că pot să-i dea un răspuns competent în problema care îl interesa. Dar partea frumoasă a lui este că nu se rușina niciodată să întrebe, deși el era un savant de mare renume. Înțelegem de aici că dacă vrem să ajungem și noi, haide să folosim termenul savanți în ce privește cunoașterea lucrurilor lui Dumnezeu, trebuie să nu ne rușinăm și să nu ne dăm înapoi de la a întreba pe toți aceia care sunt competenți să ne dea un răspuns în ce privește calea ajungerii în cer. Întrebarea este: cine ar putea fi calificat ca cel mai competent să ne dea lămuriri cu privire la calea către cer decât acela care s-a coborât din cer, respectiv Domnul Iisus Hristos? Iată deci că dacă vrem să cunoaștem bine calea ajungerii în cer, trebuie să nu ne rușinăm în a-L întreba pe acela care a venit din cer, pe Domnul Iisus Hristos, cum se poate ajunge acolo. Și în același timp să întrebăm și pe alții care se află deja plecați pe drumul acesta, dar atenție! Răspunsurile lor se dovedesc a fi competente și demne de noi de urmat numai în măsura în care se aliniază perfect cu Scriptura, care este manualul călătorului spre cer. Din prezentarea a doua am învățat încă ceva. Acest savant care făcuse o descoperire senzațională, fiind elogiat pentru mintea sa iscusită, a spus un mare adevăr. A spus: domnilor, este adevărat, aici este vorba și de inspirație, dar procentual vorbind, inspirația e numai 1%, 99% e vorba de transpirație, adică o muncă asiduă pentru a aduce la îndeplinire ceea ce mi s-a descoperit prin inspirație. În privința aceasta, noi suntem foarte corijenți în ce privește cercetarea lucrurilor cerești. Și are o explicație destul de întemeiată. Omenirea ca rasă a început să îmbătrânească și dă dovadă de tot mai multă încetineală în ce privește sârguința. Totuși trebuie să știm, iubiți ascultători, că dacă după ce ni s-a descoperit calea ajungerii către cer de Domnul Iisus Hristos prin cuvântul Său și prin slujitorii Săi, noi nu ne aducem aportul nostru, respectiv 99% transpirație în a împlini voia Lui, a împlini cuvântul Lui, nu o să ajungem niciodată la nici o realizare și nu o să ajungem nici în cer. Pentru că în cer este vorba despre o călătorie pe care trebuie să o facem prin ghidul cuvântului lui Dumnezeu și mânați, purtați de Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, singurul care ne poate duce în această călătorie și să ne facă să ajungem cu bine la limanurile cerești. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că și pe calea aceasta ne mai îndemni încă o dată să apelăm la cuvântul Tău și în același timp și la toți cei care mânuiesc cuvântul Tău și ne-l spun din partea Ta, ca să descoperim calea către cer. Mulțumim că ne înveți să fim sârguincioși în a împlini cuvântul Tău după ce ni l-ai descoperit și în felul acesta vrei să ne asiguri veșnicia pe care am pierdut-o atunci când, în loc să ne ținem privirile la Tine, ni le-am îndreptat în altă parte. Binecuvintează-te, rugăm, ascultarea programului care ne stă în față, cu stârnirea tot mai mult a ascultătorilor iubiți în a se pleca către cuvântul Tău și în a munci să-L împlinească sub călăuzirea Duhului cel Sfânt, aceasta te rugăm pentru slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
Să înveți singur să te rogi Tatălui din cer prea sfânt, cum cer pâine și povești mamei tale pe pământ. Singur să te rogi, drag copil mereu, spune așa cum știi tot lui Dumnezeu. Nu numai mamica, nu numai bunica,
cântarea aceasta au fost îndemnați copiii să se roage și ei, nu numai părinții pentru ei. Dar știți, am impresia că trebuie să adresăm îndemnul acesta nu numai copiilor, ci unui număr foarte mare de așa ziși credincioși care obișnuiesc să plătească pe altcineva să se roage pentru ei. Partea cea mai comică și în același timp tragică în afacerea aceasta rezidă din faptul că aceia care sunt plătiți, de cele mai multe ori, nici ei nu au siguranță a ajungerii în cer pentru ei înșiși, cu cât mai puțin aduce pe alții. Ce bine ai face, iubite ascultător, dacă atunci când ai dat bani cuiva să se roage pentru tine, l-ai întrebat mai întâi. Ei spune pe nume, cum îi spui, depinde ce funcție clericară are, și l-ai întreba, dumneata, ce zici? Dacă eu fac tot ce mi-ai spus, pot să ajung în cer? Și ai să vezi cum îl pui la încurcătură, că mulți dintre ei vor spune, păi nu știu, știe Dumnezeu, știe Maica Domnului, dacă faci, dacă împlinești. Întreabă-l însă, dacă fac și dacă împlinesc, ajung sau nu cu siguranță acolo unde vrei să mă duci? Și vei vedea cu surprindere cum ridică neștiutor din umeri și plin de îndoială. În cazul acesta, iubite ascultător, îți dau un sfat, un îndemn, o sugestie, ia-o cum vrei. Uite, îți recomand pe cineva care îți spune sigur ce trebuie să faci ca să ajungi în cer și îți făgăduiește cu solemnitate că dacă împlinești ce a spus el, lucru destul de simplu, vei putea ajunge în cer. La Evanghelia lui Ioan, capitolul 5, versetul 24, Domnul Iisus Hristos, care a venit din cer, spune așa, adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, are viața veșnică, nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. De aceea, iubite ascultător, te îndemn fierbinte, du-te înaintea Lui, înaintea Domnului Iisus Hristos, prin rugăciune și spune-i: Doamne Iisuse, vreau și eu să am viața veșnică, vreau și eu să nu mai vin la judecată și să trec din moarte la viață. Învață-mă ce să fac și El te va învăța. Dacă iei cuvântul Lui și îl citești cu rugăciune, El nu va întârzia să-ți descopere ce trebuie să faci pentru ca să ai viața veșnică. Dar nu uita, trebuie să te rogi tu singur și să nu încetezi în a te ruga, să stăruiești, să adaugi acel procent de 99% de transpirație, după cum am vorbit în deschidere. Ne apropiem acum, iubiți ascultători, de cuvântul lui Dumnezeu, pe care îl parcurgem împreună verset cu verset de o bună bucată de vreme și astăzi medităm, începem meditațiile noastre cu ocazia versetului 21 din capitolul 11 al cărții Faptele Apostolilor. Versetul sună în felul următor. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Din punct de vedere istoric, ne aflăm în împrejurarea în care biserica din Ierusalim fusese împrăștiată prin împrejurimi pe la neamuri să vestească Evanghelia după ce a avut loc martirajul diaconului Ștefan. Cuvântul ne informează aici că mâna Domnului era cu aceia care răspândeau Evanghelia și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Iubiți ascultători, Dumnezeu are nevoie de noi în lucrarea Lui. Apostolul Pavel ne spune, sub călăuzirea directă și nemijlocită a Duhului Sfânt, în epistola sa către Corinteni, că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Nu că altfel n-ar fi putut, ci așa a ales El. Din pricina aceasta ne-a mântuit, ne-a născut din nou din sine, ca să putem lucra împreună cu El. Mâna Lui ne însoțește, dar ea singură nu face lucrarea Evangheliei pe pământ, ci are nevoie de noi, niște vase slabe de lut, ca să poată lucra în alte vase de lut. Mâna Domnului asupra credincioșilor Săi este puterea care convinge pe alții de adevărul credinței mântuitoare. Domnul este cu tine dacă tu mai întâi ești cu El, așa cum am amintit de câteva ori pe fostul președinte Lincoln al Statelor Unite, care a spus odată: nu e mare lucru ca Dumnezeu să fie cu noi, ci problema este ca noi să fim cu El. De îndată ce noi ne îndreptăm către El și vrem să fim cu El, El nu întârzie să fie cu noi. Mâna lui Dumnezeu ne întărește și mâna lui Dumnezeu te întărește și pe tine dacă tu ai pe inimă înfăptuirea lucrării Lui. Pentru lucrările tale străine de cauza lui Dumnezeu, nu-ți dă și nu capeți binecuvântarea Lui. Cineva este cu tine, să știi, ori mâna Domnului cea tare, ori puterea ta slabă și înțelepciunea ta mărginită. După biruințele sau înfrângerile care te însoțesc pe calea vieții, cunoști bine cine este cu tine. Un scriitor creștin de demult, fericitul Augustin, spunea următoarele. Când e vorba de Dumnezeu, trebuie să gonești din gândul tău, să fugi de tot ce poate trezi ideea unei asemănări trupești. Când se spune mâna lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem lucrarea Lui. Încheia citatul. Mâna Domnului înseamnă puterea Lui de apărare și de luptă împotriva vrăjmașului. Mai înseamnă și puterea și înțelepciunea Lui în lucrarea la care sunt chemați cei credincioși. Ucenicii Domnului Iisus, care au plecat din Ierusalim din pricina marei prigoane dezlănțuite triva lor, au fost însoțiți de mâna Domnului care îi folosea în lucrarea Lui și anume în felul acesta, cum ne spune versetul, un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Înțelegem de aici, anume, credința cea adevărată nu este aceea care lasă pe om să rămână în vechea lui stare, în păcatul lui și în învățăturile tradiției care sunt străine de învățătura apostolilor Noul Testament, ci credința cea adevărată este o întoarcere de la tot ceea ce a fost până în momentul acela către Domnul, către cuvântul lui și împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, învățătura apostolilor Noul Testament. Cineva spunea că nimic nu ne vine mai greu decât să renunțăm la închipuiri. Întoarcerea la Domnul, la primirea Lui ca mântuitor personal și sfințirea Lui ca Domn în inimile noastre este dovada credinței adevărate dată de Dumnezeu. Căci dacă este dată de Dumnezeu, trebuie să fie cum o cere Dumnezeu, nu-i așa? Ori vrem noi de acum să schimbăm pe Dumnezeu în felul nostru? Se va putea oare? Nici de cum. Vei cunoaște, iubite ascultător, că tu ești un credincios prin faptul că te întorci la Domnul din tot ceea ce ai moștenit vreodată de la oameni și care este străin de cuvântul lui Dumnezeu. Întoarcerea la Domnul nu înseamnă alipirea de o religie oarecare, de vreun cult protestant, de vreun cult oarecare creștin din multele religii, ci, la fel ca și fiul pierdut, înseamnă să părăsești vechea stare și să te întorci la ceea ce este Mântuitorul arătat de Noul Testament. A te întoarce la Domnul înseamnă să părăsești felul tău și să primești felul său, să trăiești de acum încolo așa cum spune El, așa cum a trăit El, să-ți verifici felul tău de trăire permanent cu normele Scripturii. Asta înseamnă că ești credincios și că te-ai întors la Domnul. Asta înseamnă că te preocupi acum de Domnul, că ți l-a ales stăpân al vieții tale și că asculți de El. A te întoarce la Domnul înseamnă a părăsi, să părăsești învățătura, filozofia pe care ai avut-o și să primești învățătura Lui, cuvântul scris al adevărului Său care se mai numește învățătura apostolilor sau cuvântul lui Hristos sau cuvântul noului legământ, așa cum îl întâlnim denumit pe paginile Noului Testament. Dacă zici că te-ai întors la Domnul numai prin faptul că te-ai lepădat de câteva păcate trupești, cum ar fi beția, fumatul și înjuratul, dar ți-ai păstrat felul vechi de închinare care nu este potrivit cu Evanghelia, trebuie să știi. În cazul acesta nu te-ai întors cu adevărat, nu ai ajuns la nașterea din nou, nu ai gustat harul mântuirii. Ai schimbat numai o formă de religie cu alta care ți-a convenit mai bine, pentru că, desigur, este mai sănătos și te simți mai bine să nu mai fii un bețiv, să nu mai fii un fumător și să nu mai fii plin de nervi înjurând, dar aceasta nu are nimic de-a face cu primirea Mântuitorului care îți dă o fire cu totul nouă și care te izbăvește de tot ceea ce nu se potrivește cu cuvântul Său. Deci, credința adevărată este numai aceea care te întoarce la Domnul din tot ce ai fost tu și te alipește numai de El pentru totdeauna. În versetul următor, la versetul 22, ni se face cunoscut că vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Focul Domnului, aprins în inima cuiva, să știți, nu poate rămâne ascuns. El este văzut de la mari depărtări. Credincios ascuns nu există, iar dacă se spune că există, acela nu este credincios adevărat. Ucenicii Domnului Iisus care veniseră în Antiohia erau o lumină puternică, așa încât ucenicii și apostolii din Ierusalim au văzut-o și au trimis un sol ca să cunoască mai de aproape lucrurile. Ucenicii Domnului Iisus care veniseră în Antiohia erau o lumină puternică, deci. Să nu rămânem nepăsători față de lucrarea Domnului, fie că este vorba de lucruri bune, fie că este vorba de lucruri neplăcute. Versetul acesta ne spune urechile bisericii din Ierusalim. Biserica Domnului Iisus pe pământ este un organism duhovnicesc viu care aude, vede, vorbește și lucrează. Biserica vie are toate simțurile, la fel ca și Domnul Iisus, capul ei. Biserica nu este una din organizațiile religioase de pe pământ, din aceste instituții religioase, și nu are nimic mort în ființa ei. Biserica este trupul viu al lui Hristos, alcătuită numai din oamenii născuți din nou, prin credință și pocăință, oameni care sunt vii. Biserica Domnului Iisus are pe pământ aceeași stare și aceleași drepturi ca și Mântuitorul ei. El nu avea unde să-și plece capul, pentru că împărăția lui nu era din lumea aceasta, după cum găsim scris în Matei și în Ioan. Ca să ajungi să cunoști biserica, trebuie să faci parte din ea, altfel te vei încurca privind la multele grupări religioase din lume. Ne-a mai spus versetul acesta că au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Vedeți, biserica Domnului nu poate rămâne nepăsătoare când aude că într-un anumit loc pe pământ se petrece un lucru neobișnuit, fie în bine, fie în rău, ci trimite îndată soli pentru ca să se intereseze de aproape și să dea ajutorul de care este nevoie. Barnaba este solul bisericii din Ierusalim, trimis la Antiohia. El, fiind ucenic al Domnului Iisus, hotărât și plin de înțelepciune, putea să vadă limpede adevărul în toate privințele. Dacă suntem sănătoși din punct de vedere duhovnicesc și avem o adevărată legătură prin rugăciune cu Domnul Iisus, putem fi destoinici pentru orice lucrare bună. El are nevoie, Domnul are nevoie de noi toți în lucrarea sa de mântuire pe pământ. În versetul 23 din Faptele 11, ni se arată că atunci când a ajuns Barnaba și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inimă hotărâtă, alipiți de Domnul. Deci ni se arată că Barnaba a ajuns acolo unde a fost trimis și că atunci când a ajuns el, a văzut. Este vorba despre Barnaba, trimisul bisericii din Ierusalim, ca să vadă tot ce s-a petrecut în Antiohia cu privire la Evanghelia vestită aici. Barnaba era un credincios hotărât al Domnului Iisus. El știa grecește, era evreu elenist din insula Cipru și, datorită poziției lui duhovnicești și intelectuale, era slujitorul cel mai potrivit pentru lucrarea Evangheliei din Antiohia. Alegerea făcută de biserica din Ierusalim și mai ales de apostoli a fost, de fapt, alegerea făcută de Duhul Sfânt. El, când a ajuns acolo, a văzut harul lui Dumnezeu și s-a bucurat. Harul se vede acolo unde există. El produce bucurie în suflet și statornicie pe calea lui Dumnezeu. Să vezi harul lui Dumnezeu în toată plinătatea și frumusețea lui, ce poate fi mai de dorit și mai necesar pentru viața cea nouă în Hristos? În toate mișcările ființei mele, trebuie să văd harul lui Dumnezeu. Lucrarea harului într-o inimă sau într-o comunitate se vede. Unde nu se vede, nu există. Diadoh al Foticei spune așa: lumina harului deschide auzul, curăță ochii și înflorește mintea. După ce ni se spune că Barnaba a văzut harul lui Dumnezeu și s-a bucurat, continuă versetul și i-a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă alipiți de Domnul. A fi alipit de Domnul înseamnă a fi alipit de felul lui de a trăi și de a fi. Aici trebuie să ne cercetăm noi, cei care credem, ca să vedem dacă suntem cu adevărat alipiți de Domnul cu inima hotărâtă, adică dacă noi trăim felul lui de a fi, așa cum trăia el când era ca om pe pământ, Domnul Iisus, întrebând pe Tatăl și uitându-se la Tatăl ca să vadă cum trăiește Tatăl și așa să trăiască și el. Așa ni se spune la Ioan 5:19, Domnul Iisus spune acolo: adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine, ci El face numai ce vede pe Tatăl făcând. Numai inima hotărâtă poate rămâne alipită de Domnul și numai cine e alipit de Domnul este cu adevărat credincios. Smerenia, în concepția biblică, nu rămâne la constatarea nevredniciei și a slăbiciunii umane, ci recunoaște cu mulțumire lucrarea lui Dumnezeu în noi, faptul că omul nou din noi, creat după chipul lui Dumnezeu în dreptatea și sfințenia adevărului pe care le da adevărul, este un fapt deja împlinit. Fiecare credincios este unit cu Domnul Hristos și este una cu El. Domnul este vița, iar credinciosul este mlădița. Domnul este mirele, iar credinciosul este mireasa. Lucrarea diavolului este una singură: să depărteze pe cel credincios de Mântuitorul său. Satana știe bine că nu poate face nimic împotriva credinciosului atâta timp cât acesta rămâne în Domnul Iisus Hristos, rămâne alipit de el. Rămâi, deci, unit cu Mântuitorul tău prin credință, în dragoste și în stăruință. Contopește-te cu cuvântul său și poruncile sale și alipește-te de poporul său sfânt. Gândește-te la el ca mireasa la mirele său, ca drumețul obosit la căminul său drag. Domnul Iisus să fie cel dintâi în gândurile tale, el să domnească în inima ta și toate simțămintele tale să fie înflăcărate pentru el. Să trăiești din plinătatea sa, după cuvântul său și în dragostea sa, ca în elementul tău. În afara alipirii de Domnul tău Iisus, să nu-ți cauți nicăieri odihnă, siguranță și fericire, căci chiar dacă le găsești, sunt înșelătoare. Numai alipirea de Domnul Iisus, care este Dumnezeu întruchipat, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, îți poate garanta și ție sfințenie, har, pace și bucurie, pentru că numai El este toate acestea. Facă Domnul Dumnezeu, iubiți ascultători, să prindem bine adevărul acesta și, dacă ne dorim fericire, să ne apropiem de Domnul Iisus Hristos, să primim nașterea din nou prin El, să devenim copii ai lui Dumnezeu și, în felul acesta, să ne apropiem de Dumnezeu apoi ca de Tatăl nostru, care nu va întârzia să ne binecuvinteze cu toate binecuvântările Lui cerești și cu toate cele trebuincioase și pământești. Iubiți ascultători, ne-am apropiat acum de încheierea programului F-152, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul ca toți ascultătorii iubiți acestui program să fie născuți din nou copii ai lui Dumnezeu și apoi să crească în cunoașterea lui Dumnezeu, singurul Dumnezeu adevărat, și a lui Iisus Hristos, care a fost trimis de El, pentru că numai aceasta este viața veșnică, aceasta e definiția și adevărul vieții veșnice, așa cum însuși Domnul Iisus Hristos a enunțat-o în Ioan capitolul 17, versetul 3. Binecuvântarea lui Dumnezeu fie și rămână peste noi, așa cum a pregătit-o El din veșnicii, prin Domnul Iisus Hristos, spre slava Lui și binecuvântarea noastră veșnică. Amin.
Vreau să-ți spun, amice, totul despre Iisus. Cum în El aflat am prieten minunat. Vreau să-ți spun cum Iisus viața mi-o salvase. Și-a lucrat în chip atât de minunat. Nu există prieten ca și El.